Gudrātie kolēģi, turpināsim saimes sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas, trešais lasījums. Un uzsākam debates par 8. Finanšu ministra Reira iesniegto priekšlikumu. Vai debatēt par 8. Finanšu ministra iesniegto priekšlikumu deputāti vēlas, pirms pārtraukuma vēlējās, vārds deputātei Lindai Liepiņai. Arī deputāta Linda Liepiņa nevēlas debatēt par 8. Priekšlikumu. Tātad deputāti 8. Priekšlikumu atbalsta.
Viņa atteicās. 9. Finanšu ministra Reira priekšlikums redakcionāla rakstura komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Juridiskā biroja priekšlikums par panta nosaukumu maiņu komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Redakcionāla rakstura juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Deputāti vēlas debatēt. Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Tātie kolēģis vēlējos norādīt uz to, kādā nekvalitatīvā veidā tiek izskatīta visa paketa, kas saistās ar skaidrs naudas ierobežojumiem uz robežas. Un šis likumprojekts, tas, ka viņš vienā brīdī parādās darba kārtībā, tad tas tiek izņemts darba kārtībā, neatgriežoties, es saprotu, komisijā atpakaļ, ko viņš darīja šo nedēļu. Un tas, ka steidzamā kārtā caur juridisko komisiju tiek virzīti administratīvais sots un krimināls sots. Tiek virzīti šie abi divi likuma projekti, kas nevar paspēt līdzi viens otram, un šī ir tāda dzīšanās pakaļ norma, vien otrai dzenās pakaļ, un kas beigās mums sanāks absolūti nekvalitatīvs likums, vairāki likumi. Par kuriem pēc tam mums būs jāatbild visas tautas priekšā, jo būs ļoti daudz nepatiesi apsūdzēto, būs ļoti daudz cietušo no dažādām iestādes darbībām, un visbeidzot, visa atbildība būs uz 13. Saimu. Un es, jā, godātie kolēģi, es vēlos vienkārši norādīt uz to, ka šī ir ļoti slikta prakse, veids, kādā tiek virzīti šie likuma projekti. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Komisijas vārdā es varu pateikt, ka mums pagājušajā ceturtdienā bija komisijas ārkārtas sēde, kur mēs skatījām priekšlikumus un konkrētais jaunos priekšlikumus, kuri bija. Un 11. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts, kā jūs iepriekš minēju.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 11. Juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 58 pret 3 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
12. Juridiskā biroja priekšlikums redakcionāla rakstura ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
13. Komisijas priekšlikums par pārējais noteikumiem likuma normām ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 14. Par likuma spēkā stāšanos komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu balsot par likumu. Trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 49 pret 6 atturas 16. Likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāte Regīna Lūčmela-Luņova.
Labdien, kolēģi! Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojumu māju privatizāciju un sagatavojusi to izskatīšanai Saeimā trešajā lasījumā. Atgādināšu, ka šīs likumprojekts tika sagatavots izpildot ministra kabineta uzdevumu, kas bija saistīts ar privatizācijas aģentūras reformēšanu, saglabājot privatizācijas aģentūras vispārēju strateģisko mērķi, nodrošināt profesionālu valsts kapitāla daļu un problemātisku aktīvu pārvaldību, kā arī privatizācijas aģentūras turējamā esošu aktīvu, kas nav nepieciešama valsts funkciju īstenošanai, atsavināšanu un privatizāciju. Visi būtiskākie grozījumi šim likumam tika izdarīti otrā lasījuma ietvaros. Trešajām lasījumām kopumā tika saņemti tikai divi priekšlikumi un abi tika atbalstīti komisijas sēdē. Pirmais priekšlikums ir pašas komisijas, tad valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums aizstāt 53. Panta 4. Daļā vārdu zemes grāmatu nodaļā ar vārdiem rajona pilsētas tiesā. Tādā veidā sastarpēja saskaņot normu ar likumu par tiesu varu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un vēl viens pēdējais priekšlikums, kuram ir tehnisks raksturs, arī komisijas priekšlikums, aizstāt likuma projekta piedāvātāja pārējais noteikuma 54. Punkta vārdus valsts akciju sabiedrība privatizācijas aģentūra ar vārdiem akciju sabiedrību publisko aktīvu pārvaldītais possessor, jo pašlaik nosaukums aģentūrai ir jau mainīts. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu Saeimu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījums likumā par valsts noslēpumu, trešais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Juris Rancāns.
Labdien, kolēģi! Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šā gada 5. Jūnija sēdē izskatīja trešajā lasījumā grozījumu likumā par valsts noslēpumu. Tika saņemti divi priekšlikumi, un abi divi ir no atbildīgās komisijas. Un pirmais priekšlikums ir par to, ka turpmāk ministru kabinets izstrādā noteikumus, kā veicamas veselības pārbaudes pielaides valsts noslēpumu saņemšanas gadījumā. Komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu.
Uzsākam debates vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Runājot par valsts noslēpumu un to, kā veicams veselības pārbaudes personām, kuras pretendē uz valsts noslēpumu, es aicinātu parlamentu visu sabiedrību vērst uzmanību uz to, vai gadījumā nevajadzētu pārbaudīt Satversmes aizsardzības biroja vadītāji Jāņa Maizīšu atkarības ļoti iespējams uz alkoholiskajiem dzērieniem. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā. Vai tas skaidrojams?
Un otrs priešlikums ir par to, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās izsludināšanas. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu Saeimu atbalstīt šo likuma projektu trešajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums likumā par valsts noslēpumu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma publiskas personas kapitāla daļa un kapitāla sabiedrība pārvaldības likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Daniels Pauļucs.
cienījumās Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģis un kolēģi. Nu, jau trešajā lasījumā skatām grozījumus publisko personu kapitāla daļu likumā. Šis ir tas pats likumprojekts, par kuru esmu jau runājis iepriekšējos lasījumos, atzīmējot to, ka tajā ir iekļauta vesela virkne apjomīgi grozījumi, kas mainīs spēles noteikumus pirmām kārtām jau pašvaldību kapitāla sabiedrībām. Bet arī attiecībā uz valsts kapitāla sabiedrībām tiek ieviesta virkne papildu prasību, un ja mēs šodien trešajā lasījumā šo likumprojektu kopumā atbalstām, var teikt, ka beidzot pēc vairākiem gadiem ESO, jeb OECD, rosinātā un iezīmētā valsts uzņēmuma pārvaldības reforma beidzot tiktu ieviesta pilnībā. Tātad ir saņemti 30, izveidoti un saņemti 30 priekšlikumi, iziesim tiem secīgi cauri. Pirmie trīs priekšlikumi saņemti no deputātes Vitas Andas Tēraudes, un pirmais priekšlikums novērš dublēšanos dažādos likumos, un kas rada juridisku, teiksim, piemērošanas grūtības, un būtībā ir tā dēvēta tukša norma, ja pasakot, ka ja likumprojektā nav atrunāts citāta, piemēro tā likuma normas šajā gadījumā kredītiestāžu likumu. Komisijā pirmais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums identisks par līdzīgu lietu atsauc uz citu likumprojektu, arī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums līdzīgas dabas, arī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, un šajā gadījumā tas paplašina informācijas klāstu, kuras publicēšanu uzrauga koordinācijas institūcija. Komisijā atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret nav atturas 5. Priekšlikums ir atbalstīts.
Prieks, ka deputāti sekoja. Tātad piektais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Šeit tiek precizēta iepriekšējā norma ar skaidri pasakot, ka norma attiecas arī uz tām kapitāla sabiedrībām, kas ir valsts izšķirošā ietekmē. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums tieši tāpat precizē šo pašu jautājumu citā pantā, ka šeit ir runa arī par valsts izšķirošā ietekmē esošām kapitāla sabiedrībām. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums risina sekojošu jautājumu. Pēc koordinācijas institūcijas ierosinājuma tika lemts, un tas atspauguļāsies vairākos priekšlikumos, ka informācijas apjoma, ko kapitāla sabiedrības publicē un ko publicē arī koordinācijas institūcija PKC, visu šo apjomu publicē vienreiz gadā kopā gada pārskata datiem, tātad tas ir līdz 1. Oktobrim. Šai gadījumā tiek izslēgts pienākums daļu no šīs informācijas publicēt citā termiņā, ja 1. Aprīlī. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotajā atbildīgās komisijas priekšlikumā ir atrunāts atkal informācijas apjoms, kas tiek iekļauts šajā vienotajā informācijā, kas ir publicējama. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums mainot panta nosaukumu, lai taptu skaidrs, ka runa ir tieši par valsts kapitāla daļu pārvaldīšanu, nevis visu kapitāla daļu pārvaldīšanu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Juridiskā biroja arī redakcionāls priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Deputāta Sanda Riekstiņa priekšlikums. Par šo jautājumu atbildīgajā komisijā bija diskusija, jo pēc būtības Riekstiņa kungs piedāvā grozīt to redakciju, ko deputāta grupa iesniedz uz otro lasījumu. Tātad deputāti piedāvāja tajos gadījumos, kad par valsts kapitāla sabiedrību vadītājiem, valdes padomes locekļiem vēlas kļūt cilvēki, kas ir bijuši aktīvi politikā, konkrēti valsts, tātad politisko partiju amatpersonas. Šajos gadījumos, ka nosakāms ir atdzišanas termiņš. Tā ir starptautiskā prakse, un otrajā lasījumā mēs nobalsojām, ka tas ir darāms uz 12 mēnešiem. Savukārt deputāts Riekstiņš piedāvāja, ka šis ir maināms pret skaitli 24, jeb uz 2 gadiem. Komisijā daļa deputāta uzskatīja, ka atstājumi 12 mēneši ar balsojumu tika lēmts, ka tie ir 24. Tātad komisijā Sanda Riekstiņa kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 12. deputāta Riekstiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 21 atturas 13. Priekšlikums nav atbalstīts. Es atvainojos, priekšlikums ir atbalstīts. Priekšlikums ir atbalstīts.
13. Atbildīgās komisijas priekšlikumā runāts ir par informācijas apjomu, ko iekļauj arī atvasināto publisko personu kapitāla sabiedrības, tātad pašvaldību kapitāla sabiedrības. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Priekšlikumā atbildīgās komisijas priekšlikumā tiek precizēts atkal šis te pats informācijas apjoma publicēšanas datums svītrojot 1. aprīli. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskā biroja priekšlikums ir redakcionāls pēc dabas. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Juridiskā biroja priekšlikums ir komisijā atbalstīts un atkal ir redakcionāls pēc rakstura.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskā biroja priekšlikums līdzīgs vienam no iepriekšējiem arī ir redakcionāls dabas.
Deputāti.
Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Līdzīgs deputāta Sanda Riekstiņa priekšlikums piedāvājot atzišanas periodu pagarināt līdz 24 mēnešiem. Komisijā viedokļi dalījās, komisijā atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 18. Deputāta Riekstiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45 pret 15 atturas 15 priekšlikums ir atbalstīts.
19. Atbildīgās komisijas priekšlikums paredz svītrot apakšpunktus un pārcelt tos uz citu pantu. Nākamajā priekšlikumā tātad saistīti priekšlikumi komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Atbildīgās komisijas priekšlikums pēc būtības iepriekš svītrotos pantus pārceļ uz citu šī paša panta apakšpunktu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Atsum ir klīt. 21. Deputāta grupas Pabļu, Pindriksons, Kursīts, Seglīša un Lējiņa priekšlikums precizē jautājumu par to, ka padomes locekļiem netiek izmaksātas prēmijas vispār. Šis tika daļai atbalstīts komisijā un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 22.
Deputāti piekrīt.
22. Atbildīgās komisijas priekšlikums risina šo pašu jautājumu, koriģējot likumprojektu tekstu, skaidri nosakot to, ka padomes locekļiem netiek maksātas prēmijas. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un tālāk faktiski visi priekšlikumi ir saistīti pārejas normām un likumprojekta spēkā stāšanos un tā atsevišķu daļu spēkā stāšanos. 23. Juridiskā biroja priekšlikums maina termiņu, kurā ir jāizveido padomes līdz nākamā gada 1. jūnijam. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Juridiskā biroja priekšlikums attiecībā spēkā stāšanās termiņiem. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Ir attiecās uz citu jautājumu, tas paredz svītrot iepriekš otrajā lasījumā ielikto normu par pilnvarojumu līgumu turpināšanos. Juridiskais birojs uzskatīja, ka tas ir automātiski saprotams no likumdošanas. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Atbildīgās komisijas priekšlikums maina spēkā stāšanās termiņu atbilstoši likumprojektu pieņemšanai. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Juridiskā biroja priekšlikums arī attiecās uz likumprojekta daļu spēkā stāšanos. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Juridiskā biroja priekšlikums tāpat saistīts ar likumprojekta daļu spēkā stāšanos. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Juridiskā biroja priekšlikums tieši tāpat attiecās uz likumprojekta spēkā stāšanos. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, 30. Juridiskā biroja priekšlikums par likumprojektu kopumā spēkā stāšanos nākamā gada 1. janvārī. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu balsot un atbalstīt šo likumprojektu 3. lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā 3. un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret nav atturas 3, likums pieņemts.
Paldies un apsveicu.
Likuma projekts grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā, trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Bonders.
Budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi grozījumus Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā, likuma projekta trešajam lasījumam. Vēlētos informēt jūs, kolēģi, ka man rokās šobrīd ir vēstule no Eiropas centrālās bankas, kuru ir parakstījis Mario Draghi pēc, faktiski atzinums, tas ir pēc Latvijas finanšu ministra lūguma sniegt atzinumu par likumprojektu, kur mēs grozījām, un tas noslēdzošais teikums ir sekojoši FKTK mērķi. Tiks paplašināt un tās funkcijas precizētas, lai stiprinātu pašais spēko esošās pilnvaras veikt noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas uzraudzību. Tātad tas ir no Eiropas centrālās bankas atzinuma. Šīs te Eiropas centrālās bankas atzinums ir publiski pieejams visiem, tā kā droši var iepazīties. Ja? Tātad kopā ir saņemt 22 priekšlikumi, no kuriem pirmais ir finanšu ministra Reira priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti.
Ar šo priekšlikumu tiek papildināts FKTK likuma 9. pants, kas nosaka FKTK atbildības jomas.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir deputāta Aleksandra Kirštēna priekšlikums, daļēji atbalstīts un iekļauts budžeta komisijas trešajā priekšlikumā un paredz FKTK padomas locekļu izvirzīšanas kārtības maiņu.
Par otro priekšlikumu deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Tātad trešais priekšlikums deputāta, tātad budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir deputāta Kirštēna priekšlikums budžeta komisijā atbalstīts un precizē atlases komisijas regulējumu, ņemot vērā iepriekš izdarītās izmaiņas padomas locekļu atlases kārtībā.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir deputāta Mārka Čīnska priekšlikums, daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums. Komisijas priekšlikums atbalstīts, papildina likuma ar regulējumu un par priekšsēdētāju vai padomas locekļi uz laiku iecaušanu.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir deputāta Kirsteņa priekšlikums, daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir arī 11. Un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā. 13. Ir deputāta Kirštēna priekšlikums, kurš budžeta...
Finanšu ministra 13. Finanšu ministra priekšlikums.
Man te ir Kirštēna kunga priekšlikums 13. Tātad 13. Finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Finanšu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Ir finanšu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums komisijā atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
17. Ir deputāta Kirštēna priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 19.
Deputāti piekrīt.
19. Ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 20. Ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 22.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Godātie kolēģi, šis finanšu ministra priekšlikums un nākamais, 22., kas ir komisijas priekšlikums, paredz, ka ja FKTK vadītājs Putniņkungs un viņa vietniece Razāns kundze līdz šī gada 1. Augustam labprātīgi aizies no darba, viņiem tiks izmaksāta kompensācija 80% apmērā no gada algas. Ņemot vairāk iepriekšējo gadu atlīdzību, tas kopā būs apmēram 150 tūkstoši eiro. Tieši tik, cik ir vajadzīgs vienas skolas pusdienu nodrošinājums veselu gadu bērniem. Par Kandavas skolu mēs varētu runāt kā piemēru. Varētu domāt, jā, taisnīgs piedāvājums, jo FKTK vadībai regulējums paredz, ka divus gadus nedrīkst strādāt nozarē un uzņēmumos, par kuriem ir pieņemt lēmumu. Tā ir normāla praksa kompensācija piedāvāt. Kas nav normāli, ka šeit ir izņēmuma gadījums. Vispārējā kārtība paredz 50%, šajā gadījumā, ja viņi pasteiksies un labprātīgi aizies, 80%. Es teiktu tā, ka tas tiešām ir maigi sakot nepiedienīgs piedāvājums. Eksperti saka, jā, ka tā ir iejaukšanās neatkarīgas institūcijas darbā. Eksperti saka, ka tā nav laba pārvaldība. Bet es domāju, pat ne ekspertam ir skaidrs, ka tā ir vienkārši atpirkšanās no esošās vadības, jo ir neapmierinātība ar to, kā strādā esošā vadība. Eglīša kungs citē arī publiski strateģiskos partnerus, kur saka, ka sadarbība ar FKTK nav iespējama. Tad kā šo finansējumu 150 tūkstoši apmērā uztvert? Kā prēmiju par labi padarītu darbu? Vai kā tādu mājienu ar mietu par sliktu padarītu darbu? Es teiktu otrais. Putniņkungam un Razāns kundzei sveiciens. 150 tūkstoši vērts mājiens ar mietu par ļoti slikti padarītu darbu. Kas liek apšaubīt kopējos mūsu labas pārvaldības principus un prasmi rīkoties krīzes situācijās?
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, mēs burtiski šajās nedēļās Saeimas publisko izdevumu revīzijas komisijā klausījāmies valsts kontroles redzējumu, taiskaitā pa vienotu atlīdzības sistēmu. Un, protams, nav normāli, ka ir viens izņēmums pēc otra, un šajā gadījumā ir kārtējs izņēmums, bet man ir bijis tiešām, es esmu pats balsojis par šādiem izņēmumiem, ka mēs esam skatījušies tam pašam kontrolas dienestam, lai būtu laba, izcila vadītāja, ka vajadzētu noteikt lielāku algu un uztaisam izņēmumu no šīta vienotās atlīdzības sistēmas ar mērķi piesaistīt labāku ekspertu, lai būtu pēc iespējas labāks eksperts ar tādu labu atalgojumu. Bet šajā gadījumā mums ir darbinieki, pa kuriem ir bažas, pa viņu spējām pildīt viņu dotos pienākumus, un mēs piedāvājam viņiem piemaksāt 150 tūkstoši eiro apmērā par to, lai viņi vienkārši iet projām no darba. Jautājums, vai mēs piemaksājam par to, lai viņi iet projām, vai drīzāk mēs piemaksājam, lai viņi turētu muti, lai viņi nekur nesūdzētos, lai viņi godprātīgi vienkārši aiziet prom no šī amata. Bet nu par to tādu kārtīgu bonusu, prēmiju lūdzu. Manuprāt, šis ir tāds stāsts par tādām nu, vērtībām. Nu, mums ir Mums ir amatpersonas, kas vēl joprojām ir amatos, tā ir pat finanšu jomā. Mums Latvijas bankas prezidents, kas smagos noziegumos apsūdzēts. Par to mēs vispār nerunājam. Bet par amatpersonām, pa kurām īsti nav vispār, ko viņām pārums, izņemot to, kad ir partneri, kas uzskata, ka viņiem nav iespējams sadarboties, nu tad tiem mēs, nu tad sanāk, ka viņi īsti nav godprātīgi kārtīgi darījuši savu darbu, bet par to, kāpēc viņiem būtu jāpiemaksā par to, nu man īsti nav skaidrs. Un manuprāt, šis te likumprojekts un šis te priekšlikums, nu ir, nu, varētu arī aicināt prezidentam šo jautājumu nu, atgriezt atpakaļ Saeimē, tieši par šo te vienu priekšlikumu. Vispārējais, es domāju, tie strīdi jau beigušies, bet par šo priekšlikumu, ja gadījumā Saeimas deputāti 34 rosinātu šo jautājumu prezidentam neizsludināt, es domāju, tad valdošai koalīcijai būtu zināmas problēmas sāktos. Bet kāpēc šāds priekšlikums vispār iestrādāts, es domāju, Bondarkungs, jūs varētu no šīs tribīnes tomēr izskaidrot, kāpēc cilvēkiem, no kuriem vēlaties tikt vaļā, jūs dodiet vēl prēmijas, pēc tam tādos apjomos, 150 tūkstoši, Bondarkungs. Tā ir pareizā attieksme. Visu laiku valsts pārvaldē meklē, kā piesaistīt labākus darbiniekus, spēcīgākus un maksāt viņam tiešām tiem spēcīgākiem arī maksāt kārtīgas atalgojums. Šajā gadījumā mēs pa sliktu darbu dodam milzu prēmiju. Manuprāt, tas nav atbalstāms, un es kolēģi aicinātu noraidīt šo te priekšlikumu.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Tātad pirmkārt, paldies koalīcijai par lielisko ideju. Kā atbrīvoties no personām, kas nepilda savus pienākumus un arī nepilda solījumus. Nu, tātad, principā, opozīcijai uz nākamajām sēdēm vajadzētu sagatavot likuma projektus. Nu, piemēram, Kariņš pieredz pie miljoniem, lai Kariņš iet projām, tad mēs viņam piedāvātu ar likuma projektu, nu, teiksim, 2,5 miljonus. Nu, varbūt tad viņš aiziet labprātīgi projām. Reiram... Viņš varbūt mazliet pieticīgāks, nu viņam varbūt miljonu. Nu viņš tomēr ar ROI kā saistīts, pa miljonu mazāk būtu nepieklājīgi. Viņķele, piemēram, nu viņi nepopulāri sabiedrībā, viņai pietikt ar 25 tūkstošiem, piemēram. Ja? Un tādā garā, tas ir jūsu priekšlikums. Tātad cilvēki, kas neizpild pienākums, kas neizpild savus solījumus, tie mēs piedāvāsim tātad iespējamās kompensācijas, kuras lielu viņi varētu, piemēram, izvēlēties. Un jūs, kā koalīcija, varētu nobalsot. Ņemot vērā, ka, piemēram, bezkompromisa tiesiskums arī nepilda savu solījumus. Bet, nu, viņi ir arī pret, vispār pret visu, kas attīst biznesu, viņiem varētu pavelti, ja, teiksim, vienīgā organizācija, kurai varētu nepiedāvāt neko, ja. Tāds ir jūsu priekšlikums. Otra lieta, kas ir, kāpēc jūs piedāvājat diviem? Man ir kaut kāds klusas aizdomas, ka Finanšu kapitāla tirgus komisijā lēmums pieņem nevis tikai divi cilvēki, bet tur ir daudz vairāk to padomas locekļu. Ja? Man uzreiz jums ir jautājums. Nu, piemēram, Gvido Romeiko, kas ar vienotību saistīts, jūs viņu paturēsiet arī, ja jūs viņam arī piedāvāsiet kādu kompensāciju? Kāpēc klusums, kāpēc jūs uz šo jautājumu neatbildat? Vai neizdarat saucienus no Saeimas zāles? Es gribu pateikt, ka situācijā, ka cilvēki, kuriem izdara pārmetums par kādām nelikumībām, šie cilvēki ir jāsauc pie atbildības un ir jāpierāda, ka viņi šādas nelikumības būtu izdarījuši. Nevis jāpiedāvā par to attiecīga samaksa un kompensācija. Paldies!
Vārds deputātam, tad Bondarkungs nedebatēs, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā vēlaties skaidrot šo priekšlikumu?
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, tātad komisijā bija ļoti plašs debats par šo jautājumu un debatējot ir vairākas lietas. Pirmkārt, starptautiskā prakse demokrātiskās rietumu valstīs ir tādi, ka patiešām var šādu veidu vienošanās panākt. Un šādu veidu vienošanās ir tikai normāla, ierasta lieta starptautiskā praksē. Otra lieta, šie te līdzekļi tiks sekti no Finanšu kapitāla tirgus komisijas budžeta, un Finanšu kapitāla tirgus komisijas budžets veidojās nevis no valsts budžeta, bet no dalībnieku iemaksām. Tas nozīmē, ka bankas un apdrošināšanas kompānijas par to samaksās. Un visbeidzot. Un visbeidzot. Tātad arī valdībai līdz nākamā gada decembrim ir jānāk klajā ar redzējumu, kādā veidā neatkarīgo institūciju dažādas kompensācijas un dažādu atalgojumu jautājumu tiks risināt. Tā kā valdība arī strādās pie šiem jautājumiem. Tā kā kolēģi aicinu 21. Priekšlikumu atbalstīt, gluži kā tas ir darīts komisijā, kur daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 22.
Kolēģi, 21. Priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 22. Tad mēs varam balsot vai nu par 21, vai nu par 22. Atgādinu vēlreiz procedūru. Atbalstīt varam vai nu 21. Vai 22. Tātad deputāti vēlas balsot par 21. Lūdzu zvanu. Balsosim par 21. Finanšu ministra Reira iesniegto priekšlikumu. Lūdzu. Kolēģi, debates ir par 21. Priekšlikumu. Mēs debatējām par 21. Priekšlikumu. Un tas ir atgādinu vēlreiz daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 22. Lūdzu zvanu. Balsosim par 21. Finanšu ministra iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nav, pret 61, atturas 15, priekšlikums nav atbalstīts.
22. Budžeta un Finanšu komisijas priekšlikums ir komisijā atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Kolēģi, te pavēdēja ļoti labas idejas, kā beidzot, beztiesīs kompromisa koalīcija var risināt kadra problēmas. Atcerēsimies, ka tikko iekšēt ministrs stājās amatā, pateica, ka visi jāizdzinā. Valsts policijas priekšnieks, ekonomikas policijas priekšnieks, krimināla policijas priekšnieks nekā gan konkrēti nav, bet viņi jāpatriec. Pēc tam mums parādās pieteikums augstākās tiesas priekšsēdētājiem par ģenerālu prokuroru pārbaudi. Pamatojumu nav, bet pieteikums ir. Tas pats skar augstākās tiesas priekšsēdētāju, knābu priekšnieku un gan sāb vadītāju, gan vēl veseli virkni augstas amatpersonas. Jo, ziniet, man tā dīvaini liekas, ka visi šie te neatbilstība amatam publiskajā telpā sāk skanēt tieši tajā laikā, kad pret kādam politiskam spēkam pietuvināt personu, tika uzsākt vairāk kriminālu procesu, un atsevišķos kriminālu procesos jau ir uzrādīta apsūdzība. Tad ir risinājums ļoti vienkārši. Piedāvājiet visām valsts amatpersonām, kas jūs neapmierina, naudas kompensāciju, minimālais slieksnis, no Latvijā agrāk bija pieņemts kukuļi un pazudusi nauda 3 miljonu apmērā, jā, 40 šodien ietaupība, baigi labi. Ja? Uz priekšu. Izbeidzam muļķoties, šis nav tas piemērs, un kādā veidā mēs par kaut kādu taisnīgumu cīnamies. Es Bondar kungam pirms tam uzdevu jautājumu, kad mēs apspriedām par naudas līdzekļu deklarēšanu, kādā veidā, uz kādu pamati, tad mani apturēs uz ceļa valsts ieņemuma dienesta vai muitas pārstāvis. Es nerunāju par robežu. Bet pamatojumu tā nav, atbildi, nu neviens neapturēs. Tad prieš kā tādu likumu jāpieņem? Es kolēģi aicinu apdomāties un tomēr strādāt valsts un tautas labā, nevis kaut kādu idiotismu labā.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, paldies par iepriekšējo balsojumu. Cerams, ka arī nākamais būs tāds pats. Bondarkums, jūs komisijas vārdā minējāt to, ka tā ir starptautiskā praksa. Un jums pilnīgi taisnība, starptautiskā praksa jau ir iestrādāta mūsu likumos un visas neatkarīgās institūcijas. Tur jau šī norma ir paredzēta. Jautājums bija, kāpēc jūs viņu vēl palieliniet? Kāpēc ir šis te izņēmums uz sliktas, it kā sliktas strādājošiem darbiniekiem, kuriem tagad vēl palielinam? Kāpēc jūs uztaisījāt tādu izrāvu? Jo likumos jau viss bija pateikts. Tā kā Bondarkungs varbūt tomēr atbildēt uz to jautājumu.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Te ir arī viena juridiska problēma, maziņa. Tā problēma ir tāda, ka priekšlikums pēc savas būtības ir tad piedāvāt kompensācijas tiem, kas slikti strādā. Tiem, kas labi strādā, tiem nē. Nu, tā sanāk, jo tāpēc, ka piemēram, tad, kad runa ir par skolu reformu un skolu skaitu samazināšanu, ja, un skolotāju atbrīvošanu, tad skolotājiem kompensācijas netiek piedāvātas. Bet piedāvāts tiek tikai tiem cilvēkiem, kurus valdošā koalīcija uzskata par slikti strādājošiem. Un jūs no tā gala vispār nekliedzat. Ja jums kaut kas nepatīk vai ir pārāk liela agresija, samīļojiet savu kartonu jurašu. Ja? Mēs visi zinām, ka jūs ienīstat naudu, un tas neatiec uz jums. Mēs runājam par cilvēkiem, kam interesē Latvijas nākotni. Un ja mēs runājam par Latvijas nākotni, piedāvāt kompensāciju personai, kuru jau pirms tam faktiski uzskata par tādu, kas ir pārkāpu uz kaut ko, ir nepareizi. Šāda persona jāsauc pie atbildības. Un tas ir jāpierāda tiesā. Pretējā gadījumā kompensācijas lūdzu visiem. Pilnīgi visiem. Skolotājiem, mediķiem, kas aizbrauc, kas ir spiesti aizbrauc, uzņēmējiem, kas ir spiesti aiztaisīt savus veikalus, restorānus, jūsu rīcības rezultātā. Pilnīgi visiem, ko jūs iznīcinat biznesos vai kurus jūs piespiežat vienā vai citā veidā aizbraukt no Latvijas, paceļot nekustamā īpašuma nodokli un tādā garā. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Es vēlētos atgriezt tādu konstruktīvu gaisotni. Man ir priekšlikums. Mēs varētu šo naudas summu abiem kandidātiem izmaksāt skaidrā, kaut kur pie robežas, uz liela ceļa, pie robežas, un būtu, kā lai saka, win-win situation, jo, kā saka, jo pamatot viņas izcelsmi un par ko ir samaksāts, būs sarežģīti. Aizturēsim, naudu paliks mums, un kāds vēl sēdēs? Paldies!
Debates slēdzu. Komisijas vārdā ir kas skaidrojams par šo priekšlikumu?
Kolēģi, var tikai teikt, ka 22. Priekšlikums komisija atbalstīts to motivāciju jau devu pie 21. Priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 22. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 27 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Tātad 23. Finanšu ministri Jāņa Reira priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 24. Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 25.
Deputāti piekrīt.
25. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 26. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus grozījumus Finanšu kapitāla tirgus komisijas likumā, jeb priekšlikums, un tad lūgums balsu komisijas vārdā lūgums balsot par šo likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 20 atturas 1 likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi kredītiestāžu likumā trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bonders.
Jā, budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi grozījumus kredītiestāžu likumam, likuma projekta trešajam lasījumam un ir saņemti 5 priekšlikumi. Pirmais budžeta komisijas priekšlikums atbalstīts ar priekšlikumu papildināts to institūciju saraksts, kurām ir iespējas savu funkciju veikšanai iegūt kredītiestāžu rīcībā esošās neizpaužamās ziņas. Un tātad tā ir konkurences padome.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir deputāts Švecovs priekšlikums. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu, balsosim par otro deputātas Švecovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 47 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts, precizē normu nosakot, ka pilnvarnieku piemērojams šā likuma normas, cik tālu tas attiecas uz pašlikvidācijas procesu.
Deputāti atbalsta.
Tas ir atbalstīts, jā. Ceturtais. Ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un piektais ir juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus kredītiestāžu likumam, trešajam lasījumam un lūgums atbalstīt gluži tāpatās kā komisijā grozījums kredītiestāžu likumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu kredītiestāžu likumā, trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 1 atturas 14 likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā. Trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Labdien vēlreiz, kolēģi! Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šā gada 5. jūnijā apsprieda trešajā lasījumā likuma projektu grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā. Kopumā šajā likumā ir saņemti 41 priekšlikums, un sāksim ar visu pēc kārtas. Tātad pirmais priekšlikums bija Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kurā precizēta redakcija par personām, kuras darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums – redakcionāls precizējums par informācijas saņemšanu no sodu reģistra par maksu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums – finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums – tehnisks precizējums arī par informācijas saņemšanu. Papildināts, ka šo informācijas saņemšanas kārtību nosaka ministru kabinets. Komisija atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Ceturtais priekšlikums finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums precizēta neatkarīga audita funkcija iekšējās kontrolas sistēmā. Komisija atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Piektais priekšlikums finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums redakcionāli papildināts ar Latvijas certificēto maksātnespēju administratoru asociāciju un Nacionālās kultūras pārvaldi. Komisija atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Sestais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums tehniskas precizējums prasībām atbildīgajiem darbiniekiem. Komisija atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Septītais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums precizēta redakcija konkretizējot, par kurām sankcijām ir runa. Komisijā atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Astotais priekšlikums. Precizēts Saeimas juridiskā biroja priekšlikums precizēts laiks par klienta izpēti, ka to veic pirms darījuma. Komisija atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Tā. Devītais priešlikums finanšu ministra Jāņa Reira priešlikums redakcionāli labojumi par likuma subjektiem. Komisija atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Desmitais finanšu ministra Jāņa Reira priešlikums tehnisks precizējumi par likuma subjektiem un kontrolas institūcijām. Komisija atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
11. priekšlikums, finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, tehniski precizējumi par patiesā labuma guvēja apstiprinošiem dokumentiem. Komisija atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
12. priekšlikums, tehnisks precizējums, mainīts pantu nosaukums un precizēta atbilde. Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums un komisija atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
13. priekšlikums, finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, precizēta klientu izpēte un uzraudzību un kontrolas institūciju kompetence. Komisija atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
14. priekšlikums, Saeimas juridiskais birojs, redakcionāli precizējumi par ministra kabineta kompetenci likuma subjektam izsniedzamās informācijas sakarā. Komisija atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
15. priekšlikums finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums tehniski precizējumi papildinājumi klientu izpētes veikšanai. Komisija atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
16. priekšlikums redakcionāli labojumi vārdiem piemēro uz var piemērot. Komisija atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
17. priekšlikums finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums redakcionāli precizējumi ziņošanas pienākumam. Komisija atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
18. priekšlikums finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums redakcionāli precizējumi dokumentu iesniegšanai. Komisijā atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
19. priekšlikums Saeimas juridiskais birojs redakcionāls labojums lieko vārdu izslēgšana. Komisijā atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
20. priekšlikums finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums redakcionāli labojumi par aizdomīgu darījumu pazīmu izslēgšanu. Komisija atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
21. priekšlikums finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums tehniski precizējumi par to, ka kādos gadījumos var nekavēties izdot par līdzekļu iesaldēšanu. Komisija atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
22. priekšlikums finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums tehniski salāgots ar citām normām izslēgti vārdi. Komisija atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
23. priekšlikums redakcionāli labojumi vārdiem. Komisija atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
24. priekšlikums izslēgta 43. panta 4. daļa, jo tā ir iekļauta citā likuma pantā. Komisija atbalstīs finanšu ministra Reira priekšlikumus.
Deputāta atbalsta.
25. priekšlikums finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums tehniski precizējumi darījumu summām. Komisija atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
26. priekšlikums Saeimas juridiskais birojs izslēgts liekas vārds no redakcijas. Komisija atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
27. priekšlikums finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums redakcionāli labojumi uzraudzības un kontrolas procesā iegūtās informācijas statusam. Tur runājot par ierobežotu pieejamību un atbildību par šīs informācijas izpaušanu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Priekšlikums redakcionāli labojumi skaitļu maiņa. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Priekšlikums finanšu ministra Jāņa Rēra priekšlikums tehniski precizējumi informācijas saņemšanai par strateģisko analīzi. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Finanšu ministra Jāņa Rēra priekšlikums tehniski precizējumi informācijas sniegšanai tiesībsargājušām iestādēm. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Priekšlikums finanšu ministra Jāņa Rēra priekšlikums tehniski precizējumi konsultatīvās padomes uzdevumiem. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Priekšlikums finanšu ministra Jāņa Rēra priekšlikums tehniski precizējumi normu salāgošanai. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Priekšlikums finanšu ministra Jāņa Rēra priekšlikums tehniski precizējumi izslēgs liekas vārds. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums redakcionāli labojumi konkretizēti pārkāpumi. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums tehniski precizējumi par spēkā stāšanos atsevišķām normām. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Priekšlikums Saeimas juridiskais birojs pārējais noteikumu precizējumus par spēkā stāšanos no 2019. Gada 17. Decembra. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums pārējais noteikumu precizējumus par spēkā stāšanos. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Priekšlikums Saeimas finanšu ministra Jāņa Rēra priekšlikums pārējais noteikumi par atsevišķu normu spēkā stāšanos no 2020. Gada 1. Janvāra. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Priekšlikums finanšu ministra Jāņa Rēra priekšlikums precizējumi pārējais noteikumos par laiku, līdz kuram ir jāiesniedz informācija par patiesā labuma guvēju, un tas ir līdz 2021. Gada 1. Janvārim, kā arī priekšlikums par sekām, ja tas netiks izdarīts. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Priekšlikums redakcionāli precizējumi vārdam Saeimai. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums tehniski precizējumi par spēkā stāšanos kopā ar Nacionālo sankciju likumu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu trešajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atkarus nav likums pieņemts. Likumprojekts privāto pensiju fondu likums, pirmais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Rihards Kozlovskis.
Cienījamais Saeimas priekšsēdētāj, godāti kolēģi, budžeta finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi ministru kabineta sagatavoto likuma projektu privāto pensiju fondu likums, kas sagatavots ar mērķi pārņemt Eiropas Savienības direktīvu, un ministru kabinets lūdza atzīt šo likuma projektu par steidzamu, komisijā šis priekšlikums tika noraidīts. Kopumā tad arī šis likuma projekts ir sagatavots kā jauns likums, jo konstatējot, ka pārņemšana, direktīvas pārņemšana prasīs vairāk kā pusi tiesību normu grozīšana, līdz ar to attiecīgi ir jauns likuma projekts. Un pamatā tas, kā es minēju, paredz šo Eiropas Savienības direktīvas pārņemšanu, kuras mērķis ir noteikti Eiropas Savienībā saskaņošanas minimumu ar mērķi aizsargāt arod pensiju fondu dalībniekus, nodrošinot šo informācijas sniegšanu labu pārvaldību, kā arī šo ieguldījumu drošību. Līdz ar to komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasīmā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu privāto pensiju fondu likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 5. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 5. septembris. Likuma projekts par ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Singapūras Republiku no otras puses. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Singapūra beidzot, jā. Cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, cienījamie godātie deputāti, ārlietu komisija savā sēdē skatīja likumprojektu par ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Singapūras Republiku no otras puses. Konceptuāli atbalstījām, mazliet pāris vārdos par pašu likumprojektu būtību. Tātad likumprojekts izstrādāts, lai saskaņā ar likumu par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem 7. un 8. pantu apstiprinātu ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm un Singapūras Republiku. Latvija 1998. Gada 7. jūlijā parakstīja ieguldījumu aizsardzības līgumu ar Singapūras Republiku, kas ir vecās paaudzes līgums. Tas ir gan zināmā mērā novecojis, gan arī nenodrošina Latvijas interešu aizstāvību atbilstošu mūsdienu prasībām. Turklāt līguma normas ir plaši interpretējums, līdz ar to nepietiekam sabalansē investoru tiesības un valsts pienākumus. Kā jau ir ierastā prakses, stājoties spēkā jaunajiem ieguldījumu aizsardzības nolīgumiem, vecie zaudē spēku un tie tiek aizstāti ar jauno nolīgumu. Šis līgums stāsies spēkā līdz visas Eiropas Savienības dalībvalstis būs to ratificējušas, bet līdz tam brīdim ieguldījumu aizsardzību regulē spēkā esošais divpusējais līgums. Līgums ir tiešā veidā saistīts ar Eiropas Savienības brīvās tirdzniecības nolīgumiem. Nolīgumā ir iekļauti visi jauninājumi no Eiropas Savienības jaunās pieejas ieguldījumu aizsardzībai un izpildēju mehānismu, kuri nav ietverti 12 spēkā esošajos divpusējos ieguldījumu nolīgumos starp Singapūru un Eiropas Savienības dalību valstīm, tajā skaitā ar Latviju. Ļoti svarīgs nolīguma aspekts ir tāds, ka tas aizstāv un tādējādi uzlabo 12 spēkā esošo divpusējo ieguldījumu līgumus. Nolīgums paredz Eiropas Savienības ieguldītājiem to ieguldījumiem Singapūrā taisnīgu un vienlīdzīgu attieksmi un nepieļauj diskrimināciju salīdzinājumā ar Singapūras ieguldījumiem līdzīgos apstākļos. Vienlaiks tas aizsargā Eiropas Savienības ieguldītājs un viņu ieguldījums Singapūrā pret ekspropriāciju, izņemot gadījumus, ka tas notiek sabiedrības interesēs pienācīgā kārtā, bez diskriminācijas un pret tulītēju, advokātu un efektīvu kompensāciju atbilstīgi ekspropriēto ieguldījumu godīgai tirgus vērtībai. Aicinu deputātus atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu. Par ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Singapūras Republiku no otras puses pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 18. jūnijas.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 18. jūnijas. Likuma projekts grozījums sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, otrais lasījums sociālā un darba lietu komisijas vārdā, deputāts Normunds Žunna.
Labdien, kolēģi! Sociālo un darba lietu komisija sagatavojas otram lasījumam grozījums sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā. Likums saistīts ar administratīvo pārkāpumu kodifikācijas sistēmas ieviešanu. Tā, pavisam saņemt 5 priekšlikumi. Pirmais ir komisijas priekšlikums. Komisija precizē nodaļas nosaukumu atbilstoši administratīvās atbildības likumam. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais saimes juridiskā biroja priekšlikums, kuru saskaņā administratīvās atbildības likuma amatpersonai tiks uzlikts sots kā fiziskai personai. Līdz ar šo nav nepieciešams tekstā norādīt abus šos vārdus. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir komisijas priekšlikums. Arī šis priekšlikums ir redakcionāls. Tiek saskaņots ar administratīvās atbildības likuma terminoloģiju. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī ceturtais ir sociālās un darblietu komisijas priekšlikums, kas papildina pārējais noteikums ar normu, kas paredz nodaļas par administratīvo atbildību sociālo pakalpojumu jomā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un piektais ir arī sociālo un darblietu komisijas priekšlikums, tā kā ir atbalstīts ceturtais priekšlikums, kurā jau ir ietverts nosacījums par spēkā stāšanos, tad šis priekšlikums paredz izslēgt pirmā lasīmā nobalsoto noteikumu par spēkā stāšanos. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, aicinu balsot par likumprojektu kopumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešam lasījumam 28. jūnijas.
Kurš jūnijas?
28.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 28. jūnijas. Likumprojekts grozījuma epidemioloģiskās drošības likumā, otrais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā, deputāts Narmunds Žuna.
Jā, sociālo un darba lietu komisijā izskatīts likumprojekts grozījuma epidemioloģiskās drošības likumā. Saņemti ir pavisam 4 priekšlikumi. Un grozījumi arī saistīti ar administratīvo pārkāpumu kodifikācijas sistēmas ieviešanu. Pirmais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, kas precizē nodaļas nosaukumu. Nodaļas nosaukums izteikts jaunā redakcijā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir komisijas priekšlikums. Jaunā redakcijā ir izteikts 37. Panta, piektās daļas nosaukums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī trešais ir sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, un arī ir izteikta, ir precizēts panta nosaukums. Arī komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, kur paredzēt pārējais noteikumu otrā 11. Punkta, precizēts likuma nosaukums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu epidemioloģiskās drošības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Tā, epidemioloģijas. 21. jūnijas.
21. jūlijas, tātad priekšlikumu jūnijas, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 21. jūnijas. Likumprojekts grozījumi likumā par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un kapitāla sabiedrība pārrobežu apvienošanas gadījumā. Otrais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Narmunds Žuna.
No sociālo un darba lietu komisijas uz otro lasījumu esam atnesuši grozījumus likumā par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un kapitāla sabiedrība pārrobežu apvienošanas gadījumā. Ar šo arī šis likumprojekts izstrādāts administratīvo pārkāpumu kodifikācijas sistēmas ieviešanas ietvaros. Esam saņēmuši divus priekšlikumus. Pirmais ir sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, tas ir redakcionāls, kur tiek precizēts nodaļas nosaukums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir komisijas priekšlikums, arī redakcionāls. Jaunā redakcijā izteiks 31. pants. 31. panta nosaukums, atvainojos. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un kapitāla sabiedrība pārrobežu apvienošanas gadījumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 79, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikums trešajam lasījumam drīkst iesniegt līdz 21. jūnijam.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. jūnijas. Likuma projekts tiesība aizsardzībai paredzētās fizisko personu datu apstrādes likums, otrais lasījums, juridiskās komisijas vārdā deputāte Jūlija Stepaņenko.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija ir sagatavojusi otrajam lasījumam grozījums tiesība aizsardzībai paredzētās fizisko personu datu apstrādes likumā, kopumā ir saņemti 40 priekšlikumi, pārsvarā lielāko tiesu, redakcionāli tehniski raksturu priekšlikumi. Tātad pirmais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz precizēt kompetentās iestādes termiņu juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums tehniski rakstura arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums tehniska rakstura priekšlikums, kas salāgo ar anotāciju personas datu apstrādes ierobežošanas jēdzienu, arī ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Ceturtais tieslietu ministra Jāņa Bordāna redakcionāla rakstura priekšlikums, kas precizē jēdzienu saņēmējs, ir komisijā atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums, kas arī precizē kompetentās iestādes iedzienu, bet iespējams uz trešo lasījumu būs arī labāk precizēts, ir saistīts ar priekšlikumu numur 1. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Sastais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas precizē likuma darbības jomu komisijā, ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Septītais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas precizē prokuratūras funkcijas, uz kurām būs attiecināma likuma darbība, komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāte atbalsta.
Astotais juridiskā biroja tehniska rakstura priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Devītais juridiskā biroja tehniska rakstura priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Desmitais tieslietu ministra Jāņa Bordāna tehniska rakstura priekšlikums arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
11. Juridiskā biroja priekšlikums tehniska rakstura ir komisijā atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
12. Juridiskā biroja priekšlikums, kas apvieno 3. un 4. daļu un arī ir tehniska rakstura priekšlikums, kas precīzāk izsaka normā ietverto domu, komisijā ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
13. Juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
14. Juridiskā biroja priekšlikums redakcionāla rakstura ir arī atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
15. Juridiskā biroja priekšlikums tehniska rakstura, kas pārveido pirmo daļu, ir arī atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
16. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna arī precizējoša rakstura priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
17. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas arī precizē jēdzienu attiecībā uz ārējo normatīvo aktu noteiktajiem gadījumiem, kuros data apstrāde notiek neinformējot datu subjektu, komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāte atbalsta.
18. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas paredz arī tehniski rakstura priekšlikums, kas paredz precizēt vārdu paziņojums, vārdu nomainīt ar vārdu informāciju, ir komisijā atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
19. Juridiskā biroja tehniskas dabas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
20. Juridiskā biroja tehniska rakstura priekšlikums atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
21. Juridiskā biroja precizējoša rakstura priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
22. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna tehniska rakstura priekšlikums, kas paredz apvienot arī 4. un 5. daļu, komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
23. Juridiskā biroja tehniskas dabas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Juridiskā biroja tehniskas dabas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. arī identiski ar 21. tehniskas dabas priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
26. juridiskā biroja tehniskā rakstura priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, arī redakcionāla rakstura priekšlikums, kas paredz aizstāt vārdus fizisko personu ar vārdiem datu subjektu, priekšlikums komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
28. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir tehniska rakstura priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Jāņa Bordāna redakcionāla rakstura priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna tehniska rakstura priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz izņēmumus attiecībā uz datu subjekta iecelšanas kārtību, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz datu aizsardzības speciālista statusa, datu aizsardzības speciālista pārziņa iecelšana attiecībā uz dažādām iestādēm, principā izraisīja komisijā nelielas diskusijas, jo uz trešo lasījumu visticamāk tiks iesniegt arī precizējumu, jo tas paredz izņēmums atbilstoši direktīvā noteiktajiem, lai nodrošinātu tiesas spriešanas neatkarību un objektivitāti. Un tiks paredzēts arī salīdzinājums ar citām valstīm, vai prokuratūra šajā gadījumā varētu tikt uzskatīta par iestādi, kas arī spriež tiesu šajā izpratnē. Juridiskā komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
33. Juridiskā biroja priekšlikums arī tehniska rakstura ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Juridiskā biroja tehniska rakstura priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Juridiskā biroja tehniska rakstura priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Juridiskā biroja tehniska rakstura priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 37. Juridiskā biroja arī tehniska rakstura priekšlikums, kas precizē atbilstoši direktīvā noteiktajiem tiesas funkciju, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Priekšlikums tika iesniegts kā juridiskā biroja priekšlikums, bet tas bija apsvērumu formā, un tāpēc tas pārtapa par komisijas priekšlikumu, un tas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 39. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas paredz attiecīgu atbildību par pārkāpumiem personas datu apstrādes jomā, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, 40. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna tehniski rakstura priekšlikums arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicina deputātus atbalstīt likumprojektu otrajā lasīmā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu tiesību aizsardzībai paredzētās fizisko personu datu apstrādes likums otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikums gaidīsim līdz šā gada 18. jūnijam.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 18. jūnijas. Patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana lēmuma projekts par 10822 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma uzvaras pieminekļa demontāža turpmāko virzību. Mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Aldis Adamovičs.
Cienējamā saimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, 2019. gada 8. martā saima saņēma 10822 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu uzvaras pieminekļa demontāža. 2019. Gada 2. aprīlī Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija uzsāka iesnieguma sākotnējo izvērtēšanu un uzklausīja iniciatīvas iesniedzēju pārstāvi, kurš izskaidroja iesniegumā paustos argumentus pieminekļa demontāžai, informēja par citu valstu piemēriem, kā arī norādīja uz iespējamajiem demontāžas īstenošanas variantiem. Iniciatīvas autors kolektīvā iesnieguma būtību skaidroja ar to, ka uzvaras piemineklis lielai daļai sabiedrības saistās ar padomju varas okupāciju un tās veiktajām represijām pret Latvijas iedzīvotājiem, kā arī padomju armijas slavināšanu. Šā gada 24. aprīlī komisija uzklausīja ekspertus no ārlietu ministrijas, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes, Rīgas domas pieminekļu padomes, Rīgas pašvaldības aģentūras Rīgas pieminekļu aģentūra, biedrības Latvijas politiskie represāto apvienība un Saeimas juridiskā biroja. Komisijā izskanēja dažādi viedokļi – pausts atbalsts uzvaras pieminekļa demontāžai, pieminekļa nosaukuma maiņai, tā pārvietošanai. Izvērtējusi visu saņemto informāciju, mandātu ētikas un iesniegumu komisija 2019. Gada 24. Aprīļa sēdē ar balsu vairākumu nolēma nodot 10822 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu uzvaras pieminekļa demontāža Saeimas ārlietu komisijai un Saeimas izglītības zinātnes un kultūras komisijai tālākai izvērtēšanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par 10822 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma uzvaras pieminekļa demontāža turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45, pret 30 atturas nav, lēmums pieņemts. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par deputātes Ivetas Benhenes Bēkenes atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par deputātes Ivetas Benhenes Bēkenes atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret nav atturas viens lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātes Ivetas Benhenes Bēkenes ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātes Ivetas Benhenes Bēkenes ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret nav atturas viens lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātu Ērika Pucena atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Uzsākam debatas. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Ņemot vērā to, ka parlaments šodien skatīja faktiski no vienu jautājumu neiekļaut dienas kārtībā par Didža Šmita, no KPVLV vēlmi nomainīt komisiju un Ērika Pūcena vēlmi nomainīt komisiju, tad vienā gadījumā, Didža Šmita gadījumā neiekļauda darba kārtībā šo jautājumu, otrā gadījumā iekļāva. Es aicinātu deputātu Pūcenu kāpt tribīnē. Es viņu aicinātu kāpt tribīnē un paskaidrot tos motīvus, kāpēc šim deputātam ir priekšrocība attiecībā uz komisijas maiņu, kas ir tie motīvi, kāpēc deputāts Pucēns grib mainīt komisiju un paskaidrot sabiedrībai, kāpēc deputāts Pucēns ir ar vairāk tiesībām nekā deputāts Šmits, kurš arī izteica tieši tādu pašu lūgumu. Es aicinātu deputātu kāpt tribīnē un paskaidrot šos motīvus. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Tātad es aicinātu pievērst uzmanību tam, ka deputāts Didža Šmits vairāk nav KPVLV frakcijā. Es aicinātu arī iepriekšējo runātāju rast motivāciju un pasāstīt, kāpēc ir jāēd puņķi Saeimā, lai mums būtu skaidrs tas viss, jo kamēr tas jautājums nav atrasināts, tikmēr uz priekšu darbs nevar iet. Paldies jums.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Es aicinātu nereaģēt uz alkoholiķu murgiem. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainam.
Kā jau iepriekš pa līdzīgu raksturu jautājumu runāju, bet lai vai kas, bet nu kaimiņa kungs, jūs gan varējāt šodien šajā tribīnē nekāpt un nerunāt par šiem jautājumiem. Jūs iepriekšējā Saeimā respektēju jūsu vēlmi, kaut arī jūs bijāt neatkarīgais deputāts, jūs dalību komisijas sēdēs, ka tajās komisijās, kur jūs gribējāt, vienmēr tika akceptēti. Nebija nekāda baigies strīdi par to, kaimiņam ļaut vai neļaut. Un šajā gadījumā, jautājums jau nav pa pucenu, kungu, jautājums par tiem citiem, kas ir neatkarīgie deputāti. Atcerieties, kaimiņkungs, atcerieties pats sevi. Atceries pats sevi, ka tu biji neatkarīgais deputāts, kas zina, varbūt arī šajā Saeimā pats kļūst par neatkarīgo deputātu, un tu redzēsim, kā tu varēs runāt.
Vai pietiks ar 4 minūtēm? Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Kaimiņu kungs, jūs atrašanās frakcijā taču arī diezgan formāli, vai ne? Jūs taču tur it kā nesat, vai ne? Mēs runājam par atrašanos frakcijā un par to, ka iespējams jūsu atrašanās frakcijā, kas ir tikai formāla, ir saistīta ar to, ka jūs vēl joprojām gribat vadīt cilvēktiesību komisiju. Jo par to tieši maksā 800 eiro klāt. Kaimiņu kungs, jums taču tas ir tik būtiski. Naudiņa, vai ne?
Godātie kolēģi deputāti, Pabļuts, Pucens, Strīķi, Dzinters, Kozlovskis, lūdzu turpināt Saeimas sēdi bez pārtraukuma līdz visu darbu kārtības jautājumu izskatīšanai, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, turpinām debates, vārds deputātē Julijai Stepaņenko.
Jā, godātie kolēģi, kas ir atļauts dažiem, tas nav atļauts visiem. Un droši vien tas, kas ir atļauts koalīcijas deputātiem, nav atļauts arī opozīcijas deputātiem, kā mēs redzam. Un tas, kas ir atļauts koalīcijas deputātiem, tādiem deputātiem kā deputāts Kaimiņš, nav atļauts visticamāk opozīcijas deputātiem. Jo kā gan var izskaidrot to, ka deputāts Kaimiņš ir kavējs, nav ieradies Saeimas sēdē 19. gada 9. maijā, un uzrakstīs kā attaisnojumu to, ka viņš esot piedalījies kaut kādā priekšvēlēšana pasākumā ar mēdījiem. Bet neviens apliecinājums tam, ka kaimiņkungs 9. maijā vai vēlāk ir parādījies kādā no mēdījiem nav. Tas nozīmē, ka opozīcijas deputātiem ir atļauts melot, bet es atvainojos. Jā! Jo Kaimiņš patiesībā ir opozīcijas deputāts. Viņš ir opozīcijas deputāts kopš 12. Saeimas, un viņš ir pazemojis visus koalīcijas deputātus 12. Saeimā. Un es nezinu, kāda ir jūsu pašcieņa, jūs ciešat to, ka kaimiņkungs pagaidām tikai uz kādu laiku tikai noderīgs deputāts. Paldies!
Debates slēdzu, lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par deputāta Ērika Pucena atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 2 atturs nav lēmums pieņemts. Un lēmuma projekts par deputāta Ērika Pucena ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par deputāta Ērika Pucena ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 2 atturas nav. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība ir izskatīta. Saistībā ar šodien paredzēto atbildu sniegšanu uz deputātu jautājumiem man jūs jāinformē par deputātu Reiznieces Ozoles, Valēņa Čakšas, Jelinskas, Kučinska, Bergmaņa jautājumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram, par problēmas risinājumu, lai mazinātu riepu kalnus Latvijā, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Līdz ar to atbildu sniegšana uz deputātu jautājumiem šodien nenotiek. Ir iesniegts deputātu jautājums, to iesnieguši deputāti Liepiņa, Stepaņenko, Gobzems, Sprūde, Šmits par iespējamām problēmām valsts ieņēmuma dienesta publiskajā komunikācijā. Vārds motivācijai Lindai Liepiņai.
Pavisam īsi, mēs esam iesnieguši vairākus jautājumus finanšu ministram Jānim Rēram, kas saistīti ar valsts ieņēmuma dienesta vadītājas Jaunzemes kundzes komunikāciju publiskajā telpā, un šie jautājumi aptver sniegtās informācijas patiesumu gan par konkrētiem uzņēmējiem, gan arī par valsts ieņēmuma dienesta plānotiem raidiem uz ceļiem saistībā ar skaidras naudas kontroli. Paldies.
Jautājuma atbildes sniegšanai nododam finanšu ministram. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam Saeimas sekretārēm Andrejam Klementjevam.
Jā, augstākotā deputāta frakcijas vadītāji sarkanā zālē kopā ar prezidiju uz 5 minūtēm uz sēdi.
Vārds Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem.
Nav reģistrējušies deputāti Boris Cilevičs, Gundars Daudze, Sergejs Dolgopolovs, Svečislavs Dambrovskis, Jānis Dūklavs, Aivars Gaidāns, Inga Goldberga, Inese Ikstena, Ivans Klementievs, Armands Krauze, Ainars Latkovskis, Linda Ozola, Ramona Petraviča, Inguna Rībeļa, Ļubova Švecova un Jānis Vūcāns.
Paldies, sēdi slēdzu.